от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на БСП, която се проведе на 9 юни.
Здравейте, колеги, на пресконференцията ни след заседанието на изпълнителното бюро на БСП. С позициите и приетите решения ще ви запозная председателя на Националния съвет на партията Михаил Миков. Заповядайте, господин Миков.
Добър ден и от мене. Коментирахме няколко въпроса, разбира се, актуалната политическа обстановка и това, което се случва в страната. Обсъди се първоначален проект на предизборна платформа за участие в местни избори като развитие на левите стандарти. Резолюцията приета на заседанието на Конгреса и, разбира се, готовността за местните избори. По първия въпрос не бих казал, че безпокойство, но очевидно връщането на ГЕРБ и на дясната коалиция на власт се отразява в цените на електроенергията. Очевидно е, че се толерират частни монополи, ЕРП-тата, във внесения проект на доклад. Очевидно е, че започва отново старата игра, която ощетява държавните дружества, в случая имам предвид Националната електрическа компания, където се предвижда увеличение на дефицита за сметка на печалбите на ЕРП-тата. За сметка на признаване на така наречени технологични разходи и леко завишаване вече на нормата на печалба, както беше по времето на предишния кабинет Борисов, процеси, които изкараха хората на улицата. В тая връзка обсъдихме необходима актуализация на бюджет. Ако е вярно това, което се твърди за преизпълнение, драстично преизпълнение на приходите, чудесна новина, съобщена ни вчера по категоричен начин от министър-председателя, то спешно трябва да бъдат обсъдени увеличения на 14-те замразени плащания с бюджет 2015 година, когато знаете, че се очертаваше една мрачна перспектива пред бюджетните приходи и по-специално размера на месечните помощи за деца, замразен през декември 2014. Помощ при едновременно две или повече деца, става въпрос за близнаците. Обезщетение за отглеждане на дете. Месечната добавка за деца с увреждания. Помощта за първокласници. Тук спирам и само ви обръщам внимание, че правителството няма свои политики в демографската сфера. И когато тези средства ги има в бюджета, трябва спешно преразглеждане на тези плащания. Трябва да се преразгледа и средномесечният доход за придобиване на право на семейни помощи. Знаете, че през тази година на годишна база доходите на работещите бедни бяха намалени чрез отнемане на възможността за 10% възстановяване на данъка. От увеличенията на минималната работна заплата те получават за една година 360 лева. От отнетата възможност за 10% възстановяване на данък върху минималната работна заплата беше 408 лева. Доколкото увеличението на цените на електроенергията ще се отрази както на битовите потребители, така и на фирмите, на бизнеса, това непременно ще рефлектира в цените на стоките. Не надолу, нагоре. Или ефекта от това, което прави групата на ГЕРБ реформатори и патриоти в Комисията за енергийно и водно регулиране, ще доведе до увеличение на цените. Те трябва да бъдат компенсирани и това ще бъде наше последователно предложение. Ще ми бъдат интересни аргументите, как така вдигаш цените, увеличават се цените на стоките и в същото време не компенсираш след като имаш такива превишения на приходите над разходите в бюджет 2015 година. Обсъдихме, ще помоля след пресконференцията да раздадете включително тези графики. Какво се случва с цената за бита? Цената на крайния потребител. Това е последната графика. Първата в синьо е графиката, показва какво се случва с цената на НЕК. Твърди се, че има голям дефицит и намалявайки цената на НЕК, увеличавайки респективно печалбите на ЕРП-тата, дефицита става още по-голям. Обръщаме се към синдикатите. Поред нас тази ситуация в сектора ще доведе до проблеми в въгледобива. Намаляване на потреблението на български въглища и в крайна сметка съкращение на работници във въгледобива. Това е графиката, която показва едни други данни. Виждаме, че за пръв път от средата на 2013 година започва леко увеличение на така наречената доста лицемерно норма на възвръщаемост. Всъщност става въпрос за печалба. Това е точната дума. Както и за рязко увеличение на признатите технологични разходи тук на последното. Ако признатите технологични разходи по времето на управлението на предишното редовно правителство бяха 8%, то изведнъж стават 13-46%. Като по странен начин се смесват разходите за инвестиции и разходите за ремонти в предложения проект на доклад на групата от ГЕРБ, реформатори и патриоти в Комисията за енергийно и водно регулиране. Това по този въпрос. По въпроса за местните избори, може би и другаря Владимиров да каже няколко думи.
Както и вие знаете, установената уставна норма при нас за номинацията на кандидата ни за кметове са местни партийни конференции. Този процес вече стартира при нас и имаме утвърдени 18 кандидати за кметове, като процесът продължава и той ще завърши края на лятото. По-интересни имена, които правят впечатление, са това са във Варна област, във Ветрино, Георги Андреев, бившият ни народен представител, всички вие го познавате, и в град Карлово на Пламен Славов, също дългогодишен народен представител, известен и познат в региона си. Ако имате някакви въпроси по номинациите.
Аз да допълня в тая тема и другия въпрос, който се занимавахме, това е реализацията на левите стандарти и подготовка на приемане на документ за националния съвет проект. Проект за хората и общините. Това е национална предизборна платформа. Вие знаете, че когато се вземаха решенията на Конгреса, ние заявихме ясно, че кандидатите, които ще получат политическа подкрепа от Българската социалистическа партия, от БСП Лява България, това е уточнено и с нашите коалиционни партньори, ние към тях ще имаме изискване да приемат ясни параметри на политика в местната власт. Така че този материал беше на вниманието на днес на изпълнителното бюро. Може би да спреме до тук.
Към въпросите, освен да преминем. Монитор, имате думата.
Мария Папазова, вестник Монитор. Два въпроса. Един към господин Миков, един към господин Владимиров. Господин Владимиров, кога планирате да са ясни имената на кметовете за големите градове? Някои съпартийци вече ви обвиняват, че закъснявате. Може господин Миков да вземе отношение, разбира се. И конкретно към вас, господин Миков, вас ви обвиниха, че тупкате топката с насрочването на пленума на истината, както го нарекаха. Кога ще бъде той? Вече имате ли яснота? Благодаря.
Добре, Владимиров, да отговори първо, аз ще допълня после.
За сроковете не ги определям нито аз, нито господин Миков. БСП е партия в истинския смисъл на думата. При нас има установени норми, така че никой от ръководството няма как да си позволи да нарушава устава. Всяка партийна организация решава кога да проведе конференцията и да спази устава по издигането и номинирането на своя кандидат. Дали закъсняваме или подраняваме, това решават местните структури. Казах ви, че процесът върви. Ежедневно нямаме конференции, ежедневно се утвърждават и номинират кандидатите ни, така че мисля, че няма да закъснеме с регистрацията на нашите кандидати. Мисля, че ще постъпим по най-добрия начин и нашите кандидати ще бъдат действително най-разпознаваемите и най-печелившите за дадения регион.
Няколко думи първо по този въпрос. Има във времето разписан ясен ред и времеви порядък, той е до края на месец август, за провеждане на конференциите. Както и каза другаря Владимиров, някои от тях вече са проведени. Някои ще се провеждат тази седмица, следващата, последващата и така ще бъде до началото на септември. Аз не знам кой казва, че закъсняваме и за къде закъсняваме. Най-нормално е този процес да бъде в ръцете на хората, които трябва да реализират на местно равнище и политически договорености за подкрепа, да формират коалиции, да премине процес на номинации през основните партийни организации, за да се стигне до конференция. Така че този процес ще продължи, мисля, че е доста интензивен през месец юли. Поне по мое бегло впечатление, може би след месец юли ще има едно 60-70% вече номинации. Ако говорим за кметовете. Разбира се, паралелно с този процес върват и номинациите за общински съветници. На някои места те преминават през конференция, на други места се дава мандат на общинския съвет за подреждане на листата. В този момент много усилено върви процеса по номинации на кметове на населени места, защото амбицията ни е в повечето населени места да имаме свои номинации, включително на места, където на няколко избора партийните организации не са намирали капацитет в себе си да номинират подходящ кандидат. Там отговорността на общинските съвети е изключително голяма. Знаете, че миналата седмица имахме 4 зонални съвещания във Враца, Пловдив, Бургас и Шумен, на които община след община сме обсъждали конкретно с местните ръководства тези въпроси. Аз не знам кой кръсти този пленум на истината. Може би вие знаете. Пленумът ще бъде насрочен тогава, когато определим дневния ред и когато наистина има сериозен дневен ред. Днес всъщност един от въпросите беше за подготовка на пленума. Става въпрос за левите стандартни или приемане и утвърждаване от предизборната платформа. Разбира се, ще има и по-сериозен дневен ред. Не мисля, че някой може да ни обвини в не заседаване редовно на Националния съвет. Мисля, че сме доста по-напред от уставните изисквания и натовареността на членовете на Националния съвет от участие за нея също трябва да се държи сметка. Така че ще има един сериозен дневен ред този Национален съвет. Може би заради предизборната платформа е наречен и пленум на истината. Благодаря ви.
Кадва има думата, заповядайте.
Радио К2 Деница Гацинска. Господин Миков, за 11 месеца като председател на БСП, какви градивни реформи направихте в партията и как ще ги капитализирате като успех на БСП на местните избори? Имам и още един въпрос. На 12 и 13 юни предстои да се проведе конгрес на партията на европейските социалисти. С какви ефективни действия ще подкрепите Сергей Станишев да бъде преизбран като президент на ПЕС? Ще участвате ли в този форум и с какви важни социални послания ще се обърнете към левите в Европа? Благодаря.
Остава с впечатление, че това си е направо за интервю. Отзад напред, най-голямата подкрепа е и решението на предишния конгрес, на заседанието на конгреса и на последния конгрес и личните ми изявления за категоричната подкрепа на Сергей Станишев. Не само защото е от България, а защото за България и за партията на европейските социалисти той очертава едни други перспективи от това, което помним преди. Така че за следващия мандат той има нашата категорична подкрепа. Аз лично ще водя делегацията в Будапеща и ще участвам на конгреса на партията на европейските социалисти. И тук вече се затрудних. Да. За 11 месеца. Аз не обичам гръмките думи реформи, защото виждаме, че тези, които сутрин и вечер стават с тази приказка, с тази дума, практиката ги опровергава. И по отношение на съдебната власт, и по отношение на енергетиката. Ето, в енергетиката, ето ви реформа. Дигат ви цените. Ето ви дойдат сметките, ето ви реформа. Но, промените в партията продължават и смятам, че за непредубедените наблюдатели, а за другите няма смисъл да се обяснява. Е ясно, че уставните промени, които вече са в сила, са част от онези мерки за организационно укрепване на партията, за да я превърнат в една стегната и дисциплинирана формация. Смятам, че и вътрешните, и външните наблюдатели забелязват в конгресните документи политиката, която предлага Българската социалистическа партия, политика на балансирана външна политика, политика на отричане на неолибералния модел. Всъщност, обсъждахме на изпълнително бюро и този въпрос по отношение на заявеното от министъра на здравеопазването за санкция, своего рода санкция чрез увеличаване на вноските за тези, които не минават профилактичен преглед. Това е типичен израз на неолибералния модел здравеопазването, който съсипа българското здравеопазване и го прави все по-недостъпно. Някой от тук знае ли колко населени места в България нямат достъп до здравеопазване в тежки, в критични случаи, когато имат нужда от спешна лекарска намеса, а тръгва да им поставя ангажимента за профилактични прегледи. И то вързано с увеличаване на вноската. Много са тия населени места в България и абсурдно това, което става. То всъщност е същото, което се случва по отношение на приватизацията, която се готви в сектора. Последните останали парцели в центровете на големите окръжни градове трябва да бъдат продадени, раздадени, подарени на партийни другари. Ето всички тези въпроси ние ги променяме постепенно, не е много лесно. Има различни разбирания, минават нещата през дискусия. Но партията се движи в тая посок. Аз преди време не си спомням кога, явно вие ми броите месеците като в казармата. Не си спомням кога ми зададахте такъв тип въпроси. Аз и тогава казах, аз не съм магьосник. но съм сигурен, че с засилване ролята и на колективните органи, и с обсъждане, но с аргументи, не с крясъци и лични настроения, мисля, че партията се движи в правилната посока. Разширяване на политическото влияние, разширяване на подкрепите, включително БСП Лява България като една пълноценна коалиция и функциониращ организъм, не е лесно. Има проблеми в наши среди, които не възприемат това разширяване към левите формации в България, но това е пътя. Така смятам аз. Имам подкрепата на другарите си в изпълнителното бюро и Националния съвет. За реформи какво да говорим? Много можем, толкова вече тая дума е втръснала на хората.
Ива Николова има думата.
Господин Миков, няколко въпроса, след като вече издигате кандидати и редителисти, вероятно имате и статистика предварителна, какво се поставяте като амбиция на тези местни избори, за да не се каже, че сте ги изгубили или за да се каже, че сте ги спечелили, в зависимост от цифрите. Второ, чули са се гласове на едно от заседанията ви за за изгонването на Георги Кадиев заради инициативата му за майчния език и законодателната му инициатива. И трети въпрос, на парламентарна група точка. Дигнете завесата при това, вие знаете най-добре, защото вие сте били човека, който е вербализирал опита да бъдете подкупен. Кой направи това и с каква цел? И в полза на кого, което е по-важно?
Благодаря. Амбицията и целта на Българската социалистическа партия и там, където участваме в леви коалиционни формати, е да запазим досегашните си резултати. Около 70 кметове. Казвам около, защото много често в политиката се случва така, че един кмет е издигнат от една партия, после заживява собствен живот до следващите избори. Ето, примерно, кмета на Ботевград така ми изплува като спомен. Изключително важно на тези избори е гласуването за представителство в общинските съвети. За да може левите стандарти да бъдат прилагани. И на първо място е политиката в общините. Години наред и всъщност част от това размиване на политиката в местната власт беше всеядността на местните политически отношения, която се изразяваше в най-чудновати политически партньорства. Само и само за да стигнем до властта, ерго до назначенията в общината и обществените поръчки. Мисля, че този подход трябва да бъде ревизиран и ние го разбираме това като акцент на първо място с политиката в местното самоуправление. Политика обърната към хората от съответните местни общности. Сега, гласове за изгонването на Георги Кадиев. То в нашата партия има различни гласове. Ако имате предвид обсъждането в рамките на парламентарната група, мисля, че имахме коректно пресъобщение по въпроса. Парламентарната група по един категоричен начин се разграничи от действията на Георги Кадиев и го призова да оттегли внесения законопроект. Днес изпълнителното бюро също се разграничава ясно и категорично от поведението на Георги Кадиев по този въпрос. От тук насетне ще се движим в рамките на предвидените правила на групата и на партията. Нито ще форсирам тези процеси, ще продължа да слушам различни гласове, но в края на краищата органите са тези, които решават и мислят, че това отличава Българската социалистическа партия от другите формации, имащи претенцията да се наричат партии. Те не за случайно се пишат ПП, политическа партия, за да убедят някак си публиката, че те са политически субекти. И накрая говорителят днес има много пространно интервю и е отговорил доста пространно на този въпрос. Не бих могъл да добавя нищо повече по този въпрос, но интригите, това не са първите. Спомняте си, че включително по отношение на мен имаше едни други внушения недоказани. Преди месец-два пак бяха в друга сфера. Целта е очевидно юрист от висшето ръководство и прочее, и прочее. Спомняте си, не се правете, че не си спомняте. Тези внушения вървяха около месец-месец и половина. Сега вярвам, че с отваряне на архивите на КТБ и разкриване на всичко, на всички банкови операции, истории, и този въпрос ще приключи. А очаквам, че до изборите ще има още такива действия. Те сигурно ще бъдат озвучавани по подходящ начин. Целта е, не мисля, че има толкова значение, моя милост, е насочена по-скоро към удар върху моралния облик на партията. Хубавото от цялата работа е, че повечето хора го разбират. Въпреки тези опити, това да се експонира като важен морален въпрос. Вие сте интелигентен човек, завършила сте такова престижно висше учебно заведение и трябва да ви разяснявам, мисля, че няма нужда. Не.
Колеги, други въпроси имате ли? БТВ, заповядайте. Де се, само изчакайте микрофона.
Аз всъщност на този въпрос съм отговарял, но ако не ви харесва отговора да ме карате да повтарям, няма да го сторя.
Господин Миков,
имахме вече пресконференция по този въпрос, ако си спомня. Защото явно не сте намерили за необходимо да го публикувате.
Господин Миков, два въпроса. Първият е, скандалите се натрупаха като че ли напоследък около Драгомир Стойнев, около Георги Кадиев, около Страхил Ангелов. Има ли някаква връзка и защо така системно в БСП се стига до подобни публични скандали? Първи въпрос. Втори въпрос. Докъде стигна работата по закона за защита на конкуренцията между първо и второ четене? Вашата група е вносител и каква ще е съдбата на така наречения закон за търговските вериги? Мерси.
Благодаря, госпожо Ризова. Само да се запиша. По първия въпрос. Голяма част от скандалите се развиват извън БСП. Те не са продукт на вътрешно партийна дискусия. Не са предмет на дискусия в съответните органи, основни партийни организации, общински, национален съвет. Те се развиват предимно на вашето поле, не на нашето. Някои от другарите, за които споменахте, си тръгнаха. Някои остават. Имат всичкото право тезите си и позициите си, когато имат достатъчно аргументи, да ги поставят и да предполагат съответни решения на органите. Другото са разкази, преразкази, впечатления, които мисля, че партийните членове и съответните членове на ръководства са свикнали и не им се подават особено. Що се отнася до закона за защита на конкуренцията, известен като търговските вериги, ми доколкото знам на второ четене, ще си позволя след пресконференцията специално да се заинтересувам. Разбирам, че има особен натиск за корекции, така че хем да се приеме закона, хем той да не бъде онзи механизъм, който да ограничи нелоялната конкуренция и злоупотребата с доминиращо положение на пазара. Няма нищо неестествено. Вие знаете, че в предишния парламент по този въпрос участваше и президента, участваше ГЕРБ, участваше една голяма група за натиск, която има интерес от доминирането на монополното, щях да кажа, но казвам на доминиращото положение на пазара, на модерната търговия. Знаете, че издружение такова има. Знаете какви са оборотите, знаете какви са печалбите. Стъпките са бавни, трудни, но обществото все повече ще го разбира и народните представители ще трябва да дават отговор за позициите, които защитават. Дали са в полза на държавата и обществото, или са в полза на частни субекти, които си разиграваха коня в България доста време. Ще го следим специално този въпрос.
Тук колегата на втория ред, заповядайте.
Агенция БГНС. Господин Миков, в утрешния ден предстои Европейския парламент да разгледа и гласува една ключова резолюция относно споразумението за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, така нареченото TTIP. Тази резолюция беше подготвена и приета от Комисията по международна търговия, където представителите на ПЕС заедно с НЕП всъщност се подкрепиха и благодарение на техните гласове тя мина и стигна до гласуване в Европейския парламент. До този момент само господин Неков обяви, че в този вид той няма да подкрепи тази резолюция. Имате ли разговори с другите ваши представители? Как те ще гласуват по този ключов документ?
Нашите представители няма да подкрепят в този вид резолюцията. Вие знаете, че в парламентарната група на демократите и социалистите по този въпрос има различни мнения. Включително нюансите на подкрепата са свързани с вариант арбитраж и с вариант национално законодателство, юрисдикция на страните членки. Аз лично смятам, че е добре да се остане юрисдикция на страните членки, защото другото би било твърде лоша оценка за състоянието на съдебните системи на такива страни, като Франция, Германия, Австрия, да не ги изброявам всичките, Италия, Испания. Хайде, в България имаме механизъм за верификация и партньорство, който произхожда от някакви съмнения към нашата съдебна власт. Но априори извеждането на допълнителна юрисдикция, арбитраж, освен силата на глобалните корпорации в решаването на съдебни спорове с държавите, излъчва и една доза недоверие към устойчива система на правораздаване, по отношение на която досега не съм чувал в Европейската комисия да има някакви забележки. Вярвам, че и транснационалните компании имат доверие на съдебните системи на тези европейски страни.
Последен въпрос. Ива, заповядайте. Изчакайте микрофона. Ива Капкова.
Мерси. Здравейте. Какво стана със срещата ви с Първанов и за сега къде се очертава да подкрепите общата кандидатура за кмет с АБВ? И втория ми въпрос, само вие не сте коментирали воя около паметника на Самуил. Аз не видях ваши воя около паметника на Самуил. Не видях ваши депутати вчера на церемонията. Може и да съм се подвела, но както и да и това.
Аз предполагам, че не очаквате, че ние с господин Първанов ще подкрепяме някъде кандидатура за кмет. И неговата, и моята програма са достатъчно сложни, но ще проведеме една среща най-вече във връзка с евентуалната подкрепа от страна на АБВ за атака пред Конституционния съд на 16 милиардния заем. Това е нашата договорка. По места, знаете, от преди доста време, че има решение на Националния съвет, което дава възможност на нашите общински организации И на много места всъщност те се провеждат пред медиите. Канят ви и вас. Аз поне видях къде в Русия имаше такава среща, отразена в медиите. И на много места има срещи. Няма лошо да се срещат. Ако постигнат някъде споразумение, нито ще ги разколебаваме, нито пък ще упражняваме натиск за съвместно явяване. Вие знаете каква е приоритетността, утвърдена от Националния съвет. Първо, разговорите се водят в БСП Лява България. След това, разбира се, и с АБВ, и с Движение 21, и с други партии, които могат да бъдат оценени или дефинирани, или се самодефинират като партии от лявото пространство. Така че нямайте никакво очакване ние с господин Първанов, нашата среща да е свързана с подкрепата на един или друг кмет. Що? И обща кандидатура. И другото какво? Вижте, на мене ми харесва паметника Самуил. Ако това искате да ме питате, смятам, че всеки творец, когато създава някакво литературно произведение или на монументалната пластика, или на малката пластика, или някаква музикална форма, тя трябва да носи неговото разбиране, включително и в случая с една такава историческа фигура, свързана с националното ни самоопределение като българи. Смятам, че това е част от заместващите теми, за да не говорим за цените на тока, да не говорим за тежките проблеми, които се прави опит, социални проблеми, които се прави опит да се етнизират. Виждам фашизоидни прояви на кандидат кметове. Вчера имахме среща с обяд имахме с господин Петър Брандт, сина на Вили Брандт, и аз поделих пред него, че в България, за жалост, се появяват неусетно и то щедро тиражирани в някои медии прояви, които граничат с фашистките. Колкото и да се правят опити това да изглежда безобидно, веселяшко, в навечерието на изборите, където много неща се прощават, смятам, че ако сме едно наистина демократично и просветено общество, това трябва да среща отпор. Както всъщност онази нелепа история в Бебене. Днес е деня 9 юни. Добре, че някой католически свещеник не се е сетил да направи детска възстановка на убийството на Стамбулийски. Има неща, които трябва да ги четеме и в някакъв по-далечен контекст и в актуален. Иначе за паметника на Самуил сигурно специалисти има много, не смея да кажа. Аз съм обикновен гражданин, имам някакво възприятие, децата ми имат някакво възприятие, мога да го споделям с тях. Но има проблеми, които някак си остават извън общественото възприятие и смятам, че по тях много повече трябва да се говори.
Да. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на БСП, която се проведе на 9 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.